Our study for this morning will be focusing on a study about God the Father.
Dnes ráno sa chceme pri našom uvažovaní zamerať na tému Boh ako Otec.
Now we believe in the triune God, the Father, the Son and the Spirit.
Veríme v Boha trojediného, ktorý je Otec a Syn a Duch.
For most biblical studies, the focus tends to be more on God the Son and or God the Spirit.
Častokrát sa naše biblické štúdia zameriavajú na osobu Syna alebo Svätého Ducha.
So don't always have a distinctiveness about the person and the work of God the Father.
Ale stáva sa, že sa málo pozornosti venuje tej jedinečnej osobe Boha, Otca.
So in our short study this morning will focus first of all on the person of the Father, God the Father, and then a bit about his unique work.
Takže dnes by som chcel krátko spolu s vami uvažovať najprv o osobe a charakteristike osoby nášho nebeského Otca a potom uvažovať o jeho jedinečnom diele.
Now dealing with the God the Father, there are six different facets of the fatherhood facet.
Keď uvažujeme o Bohu ako Otcovi, môžeme o tom uvažovať zo šiestich rôznych stránok.
And the most important facet is that he's viewed as the father of the Messiah.
To, čo považujem za najdôležitejšie, je, že on je otcom Mesiáša.
And we see the, about five different facets of this aspect of him being the father of the Messiah.
Minimálne z piatich rôznych strán by sme sa mohli pozrieť len na túto čiastku. Čo to znamená, že Boh je otcom Mesiáša, pomazaného?
And the first and foremost, he's often viewed as the one that was begotten by God the Father.
O ňom, o Mesiášovi, sa hovorí ako o tom, ktorý je splodený od Otca.
Let's look at the Hebrew Bible first, and let's turn to Psalm 2.
Pozrieme sa najprv do hebrejskej časti Biblie, otvoríme si druhý žalm. 7. verš z druhého žalmu čítame. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
In that passage, focusing on his future coronation upon the throne of David.
Tento oddiel hovorí prorocky o jeho budúcej korunovácii, o jeho dosadení na Dávidov trón.
There'll be a declaration of his unique sonship with God the Father on that occasion.
A pri tej príležitosti bude zvláštnym spôsobom prehlásené to jeho jedinečné synovstvo, jedinečný vzťah Bohu Otcovi.
But doesn't begin his sonship, that's just the declaration of his sonship at his coronation upon the throne of David.
To však nie je počiatok jeho synovstva, to je to oficiálne slávnostné vyhlásenie, akási deklarácia jeho synovstva, ale on bol synom dávno predtým.
But the phraseology is more often used by the New Testament.
Túto frazeológiu, tieto pojmy častokrát používa aj Nová zmluva.
Let's look at John chapter 1.
Pozrime sa do Evanjelia podľa Jána, do prvej kapitoly.
And we'll look at verse 14.
Čítame 14. verš. Evanjelium podľa Jána. Prvá kapitola, 14. verš. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Now first introduce the word of the Logos in verse 1.
Už v prvom verši tohto prologu Evanjelia je predstavený Logos, Božie slovo.
Point to God that sometimes the word is distinct from God, but sometimes it is God.
Čítame o ňom ako o niečom, čo je na jednej strane odlišiteľné od Boha, bolo u Boha a zároveň je Bohom.
The word is distinct from God because he's not God the Father nor God the Holy Spirit.
Je tam to odlíšenie, pretože slovo je odlišné od Boha Otca, on nie je Otec, Logos nie je Duch.
But he is God the Son, and that's a sign of his deity.
A je Boh syn, je to znamenie jeho božstva.
But then it goes on to say that he is the only begotten of God the Father.
Tu sme si ale o ňom čítali, že je ten jediný, jednorodený, jedinečný Boží syn.
So in verse 1, he was always in the beginning with God, but in verse 14, he finally came in visible form.
V prvom verši sme videli, že bol od večnosti u Boha. V 14. verši však čítame, že sa stalo telom, že prišlo to slovo sem v viditeľnej podobe.
God became visible frequently throughout the history of the Hebrew Bible.
už tej starozmluvnej histórii Pán Boh sa viackrát ukázal viditeľným spôsobom.
But mostly as a light or a fire or a cloud.
Najčastejšie bolo to zjavenie vo forme nejakého ohnivého stĺpa alebo oblaku.
Or a combination of these three things.
Niekedy to bola kombinácia tohto. Oblak, oheň.
In the Christian theology, these manifestations are called a theophany.
V kresťanskej teológii sa týmto zjaveniam zvykne hovoriť teofánie, Božie zjavenia.
That's based upon the Greek word.
To slovo vychádzajúce z gréčtiny.
But rabbis had a different word, the shechina or the shekinah.
Rabíni mali preto iné slovo, iné pomenovanie, šechína.
But you think about verse 14, this time he did not come in this intangible light fire cloud.
Ale vidíme, že v tom 14. verši neprišiel v podobe toho nedotknuteľného svetla, plamenia, oblaku.
He came in the form of flesh, he became human.
Prišiel v podobe človeka, v ľudskom tele. Stal sa človekom.
And in this unique way, he was the visible manifestation of the presence of God.
A v takomto tele, v tomto ľudskom tele, on bol pre nás tým viditeľným stelesnením Božej prítomnosti.
And like the rabbis, John quickly connects it with God's glory.
Podobne ako rabíni, on toto zjavenie, Ján toto zjavenie spája s Božou slávou.
We beheld his glory.
Hľadeli sme na jeho slávu.
What glory?
Akú slávu?
The glory of the only begotten from the Father.
Slávu, akú má od Boha jednorodený syn.
Now read verse 18.
Ešte čítame 18. verš. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.
Here again, he's uniquely the only begotten son.
Tu je on znova tým jedinečným, jednorodeným Božím synom.
Now go to John chapter 3.
A podľa Jána 3. kapitoly,
verses 16 and 17,
16. a 17. verša, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
So God also sent his only begotten son to provide the final atonement for all humanity.
Boh posiela svojho jediného, jednorodeného syna, aby sa stal tou obeťou zmierenia za hriechy celého ľudstva.
Let's look at one more example.
Pozrime sa ešte na jeden príklad.
1 John chapter 4.
1. Jánov list, 4. kapitola.
Read verse 9.
Čítame 9. verš. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život.
Now, often this concept of the only begotten son has been misconstrued, especially in different cultic groups.
Táto myšlienka, že Ježiš je Božím jednorodeným synom, bola niekedy nepochopená a zvlášť niektoré sekty alebo kulty to prekrúcajú.
And by saying only begotten, they claim that the son had a beginning point. He did not exist in eternity past.
Chytia sa toho slovíčka jednorodený a potom povedia, no tak keď je jednorodený, tak nemohol existovať večne. Vznikol v nejakom momente, keď bol stvorený.
Actually, the concept of begotten, only begotten, emphasizes uniqueness, does not emphasize origin.
Ale to slovíčko jednorodený označuje jeho jedinečnosť, nie jeho stvorenie alebo počiatok v čase.
There's a good example of this when God asked Abraham to sacrifice his son.
Pekným príkladom toho je tá udalosť, keď Boh kázal Abrahamovi, aby obetoval svojho jednorodeného syna.
And God said to Abraham, take your son, your only son.
Hovorí Abrahamovi, vezmi svojho syna, toho jediného.
Now, did God have a memory lapse or forget about Ishmael?
Mal Pán Boh výpadok pamäti, zabudol na Izmaela?
Ishmael was even the firstborn son through another woman to Abraham.
A dokonca Izmael bol syn, ktorý sa ako prvý narodil Abrahamovi, nie z jeho manželky, ale zo služky Hagar.
So by referring to Isaac as the only son, emphasizing uniqueness, not origin.
Takže keď Izák je nazvaný tým jediným synom, tým je vyjadrená tá jeho jedinečnosť. Nie to, že bol jediný, ktorý sa narodil.
And that Isaac was the only covenant son.
Izák bol ten jediný syn, na ktorého sa vzťahovala zmluva.
And so as we shall see, God the Father is viewed us as having different sons, like the angels and believers.
Aj o Bohu Otcovi môžeme hovoriť, že má rôznych iných synov v inom zmysle, napríklad je otcom anielov, otcom duchov.
Because the Son, the only begotten, focuses on his uniqueness, he is the divine eternal Son, not someone that came into being.
ale keď sa o Pánu Ježišovi, o Mesiášovi hovorí ako o jednorodenom Božom synovi, tým je zdôraznená tá jeho jedinečnosť ako večného Božieho syna. Nehovorí sa o tom, že mal počiatok.
So the first facet was referred to as the only begotten focuses uniquely on his eternal origin and his deity.
Takže máme tým zdôraznený jeho pôvod od večnosti a jeho božstvo.
And the second facet that we see that he's the father, the Messiah was acknowledged to be the father's son.
Ďalšia vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že Mesiáš je označovaný za syna svojho otca.
Let's read Matthew chapter 3 and verse 17.
Matúš, 3. kapitola, 17. verš. Po Ježišovom krste z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.
The rabbinic theology of first century Israel, Malachi was the last prophet.
Podľa rabinskej teológie Malachiáš bol posledný prorok.
The next prophet would be the coming of Elijah to tell the Jewish people about the timing of the coming of the Messiah.
A ďalšou udalosťou, ktorá bola predpovedanou Malachiáša, bol príchod Eliáša, ktorý má pripraviť Mesiášovi cestu.
So while there would be no more prophets between the time of Malachi and the time of the return of Elijah.
A hoci nemal byť už sa nečakal žiadny ďalší prorok medzi dobou Malachiáša a dobou príchodu tohto Eliáša.
This would not mean God was silent.
To neznamená, že Boh stíchol, že sa odmlčal.
Because periodically in rabbinic writings God speaks out of heaven with a short one or two sentences.
Rabíni zaznamenali Boží hlas z neba niekoľkokrát medzi tým v krátkych pár slovných vetách.
The rabbis gave it a technical title, the bat call, meaning a daughter of a voice.
A rabíni tento úkaz nazývali bat call, dcéra hlasu, dcéra Božieho hlasu.
And what we see here is a Jewish anticipation of a bat call, a voice out of heaven.
Židia boli na toto naladení, očakávali, že Boh z neba prehovorí, že zaznie ten bat call.
And the voice out of heaven declared the one that was just immersed in the water to be his son.
A teraz sa to vyplnilo, ten hlas z neba sa ozval a potvrdil synovstvo toho, ktorý bol práve Jánom pokrstený.
And he's the son of Psalm 2.
A je to citát z toho druhého žalmu.
A third facet is that he was acknowledged to be the unique messianic son by others besides the father and the son.
Ale nielen otec z neba svojím hlasom potvrdil, že Mesiáš je jeho synom. Máme ďalších svedkov, ktorí to potvrdzovali.
In the third facet, Jesus himself referred to himself as the son of God.
Môžeme si všimnúť, že Pán Ježiš sám o sebe hovoril ako o Božom synovi.
In the commentary you see in the Gospels, not besides son of man, is also son of God.
Častokrát je v evanjeliách nazývaný buď synom človeka, alebo Božím synom.
Such as Matthew 11:27.
Ako napríklad u Matúša v 11. kapitole v 27. verši.
And John 5:18.
A Ján 5:18.
And they have the fourth facet where even other people declared him to be the son of God.
Nadôvažok, nielen otec a syn potvrdili to jeho synovstvo, ale iní ľudia potvrdili to isté.
One example is Matthew 16:16.
Jeden príklad by bol Matúš 16:16.
When Jesus asked the disciples, "Who do you say that I am?"
Keď Ježiš sa pýta učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, že kto som?
And Peter declared, "You are the Messiah, the Son of the God, the Living One."
A Peter hovorí, ty si ten Mesiáš, ten syn toho živého Boha.
So Peter acknowledged that he was the messianic son of God the Father.
Takže tu Peter potvrdzuje a vyznáva, že Ježiš je synom svojho nebeského Otca.
You see, other people declaring the same thing as in Mark 15:39.
Mohli by sme nájsť príklady ešte ďalších ľudí, ktorí vyznávajú to isté v Markovi 15:39.
And Paul does so in Romans 8, verse 32.
Apoštol Pavol to píše v liste Rimanom 8:32.
There's one more facet of his sonship of God the Father.
A ešte z jednej stránky prišlo to potvrdenie tohto jeho synovstva.
He was even acknowledged to be the son of God by demons.
Dokonca démoni, zlí duchovia potvrdzujú a vyznávajú, že Ježiš je Božím synom.
The good example is Matthew chapter 8.
Dobrým príkladom by bolo Matúš 8. kapitola.
Verses 28 and 29.
Verše 28 a 29.
He was confronted by a legion of demons.
Kde Ježiš čelí celej légii démonov.
And they knew they would soon be cast out.
Ktorí vedia, že ich čaká vyhnanie z človeka, ktorého ovládali, ktorého posadli.
So one demon speaks, what do we have to do with you, you son of God?
A jeden z tých démonov kričí, čo ťa do nás, Boží syn?
Have you come to torment us even before the time?
Prišiel si nás trápiť pred časom?
So the demons clearly recognized who Jesus was, the son of God.
Takže aj démoni, zlí duchovia, rozpoznávajú Ježišovi Božieho syna.
And they also recognize the final doom will be the lake of fire.
A tiež si uvedomujú, že ich čaká ten ťažký údel v ohnivom jazere.
So from the first aspect of the fatherhood of God is he's the father of the Messiah.
Takže tá prvá stránka, ktorú si tu zdôrazňujeme, keď hovoríme o Bohu Otcovi, je, že on je otcom Mesiáša.
Now the second facet is he's also the father of creation.
V inom pohľade môžeme povedať, že Boh je otcom všetkého stvorenstva.
Let's look at 1 Corinthians chapter 8.
Pozrime sa do prvého listu Korintianom 8. kapitoli.
Read verse 6.
A odtiaľ čítame 6. verš. Prvý list Pavla Korintianom 8. kapitola 6. verš hovorí: No my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, a my sme tu pre Neho. A jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my skrze Neho.
In this passage the Father is addressed as God the Father.
V tomto texte Boh je označený za Boha Otca.
It connects his fatherhood with the act of creation.
A jeho otcovstvo je spojené s aktom stvorenia. Z neho je všetko.
And therefore he is the father of creation.
V tomto zmysle môžeme povedať, že on je otcom všetkého stvorenia.
Let's read James chapter
1. Môžeme čítať z Jakubovho listu z prvej kapitoly.
We'll read verse 17.
17. verš. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom nie je premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás plodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.
Here is called the father of lights.
Tu je Boh nazvaný Otcom svetiel.
And that connects him with the act of creation of light on the first day.
Toho spája s tým prvým stvoriteľským aktom. On je stvoriteľ svetla. To bola prvá vec, ktorú urobil na počiatku stvorenia.
Now we also learned from John chapter 1 the agent of creation was the Messiah.
Z prologu Janovho evanjelia sa dozvedáme, že činiteľom stvorenia bol Logos, Mesiáš.
But he was the agent, but the origin was God the Father.
On je ten, ktorý účinkuje pri stvorení, ale pôvod stvorenia je v Bohu Otcovi.
A third aspect is he's also the father of angels.
Takže otec Mesiáš a otec stvorenia, tretia stránka je otcom anielov alebo duchovných bytostí.
So a common title for angels, for example, in the Hebrew Bible is the sons of God.
Bežný titul, bežné označenie pre duchovné bytosti v hebrejskej Biblii je Boží synovia.
And he's the father of all angels by virtue of being their creator, and each angel was created individually.
Každý anjel je individuálne, jedinečné Božie stvorenie. V tomto zmysle Boh je otcom duchov, otcom anjelov.
You see this three times in the book of Job.
Trikrát v knihe Job.
Job chapter 1 verse 6.
V prvej kapitole v 6. verši.
Chapter 2 verse 1.
V druhej kapitole v 1. verši.
Chapter 38 verse 7.
A v 38. kapitole v 7. verši.
Other examples where angels are called the sons of the Almighty.
A mohli by sme nájsť ešte ďalšie texty, kde anjeli sú nazývaní synmi všemohúceho.
All agree that everywhere else outside of Genesis 6 the term sons of God in the Hebrew Bible always refers to angels.
A je všeobecná zhoda, že na všetkých miestach okrem Genesis 6 jednoznačne ten titul Boží synovia sa vzťahuje na anjelov.
It may be good, angels, bad angels, but he's created all the angels.
Môžu to byť dobrí anjeli, môžu to byť zlí anjeli, ale on je stvoriteľom všetkých.
When all angels were created, they're all good.
Keď boli stvorení, boli všetci anjeli dobrí.
But a third of the angels chose to rebel against God and became demons.
Ale tretina anjelov sa si zvolila vzburu, povstali proti Bohu a stali sa z nich démoni.
And the same thing should be viewed in Genesis chapter 6 verses 1 through 4.
A zrejme takým istým spôsobom by sme mali nazerať na ten titul Synovia Boží aj v Genesis 6. kapitole.
Makes a simple statement that the sons of God intermarried with the daughters of men.
Tam je tá zmienka o tom, ako Boží synovia vchádzali k ľudským dcéram, brali si ich za ženy.
Now some want to make Genesis 6 the one exception to the rule.
Niektorí tvrdia, že Genesis 6 je jedna výnimka z toho všeobecného pravidla.
That is describing two human lines, the Sethites and the Cainites.
A vykladajú to tak, že to, čo sa deje v 6. kapitole Genesis, je miešanie tej zbožnej setovej línie s tou bezbožnou Kainovou.
But you know, Adam had more than just two lines because he gave origin to many sons and daughters.
My však vieme, že Adam s Evou mali ešte viac detí, mali mnoho synov a dcer.
And there's no reason to make Genesis 6 to say something different than the term means everywhere else in the Hebrew Bible.
A nie je dosť dobrý dôvod tlačiť Genesis 6 k tomu, aby ten titul Boží synovia znamenal niečo iné než v každom inom texte.
In Genesis 6 what we have is Satan's response to Genesis 3.
To, čo máme v Genesis 6. kapitole, je Satanov ťah proti tomu, čo sa stalo v 3. kapitole Genesis.
In Genesis 3 we have the account of the satanic role in the fall of man.
V 3. kapitole vidíme, ako Satan zviedol človeka, prispel k jeho pádu.
So that was also the first chapter that we received the first prophecy about the coming of the Messiah.
Toto je zároveň kapitola, kde nájdeme prvé proroctvo, prvú predpoveď o príchode Mesiáša.
And that is found in Genesis chapter 3 verse 15.
V Genesis 3:15 to nájdeme.
But the first prophecy is not addressed either to Adam or Eve.
Ale to prvé proroctvo nie je adresované ani Adamovi, ani Eve.
The first prophecy is addressed to Satan.
Je adresované, nasmerované k Satanovi.
And you can go ahead and read verse 15.
Prečítajme si ho. Genesis 3. kapitola, 15. verš. Boh hovorí Hadovi: Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu.
Now what Satan learns is that a descendant of the woman he tempted will someday come to defeat him.
Satan sa tu dozvedá, že jeden z potomkov ženy jedného dňa jeho Satana porazí.
And his response is what you see in Genesis 6.
A na to reaguje tým, čo vidíme potom v 6. kapitole.
So the phrase sons of God taken as elsewhere would be angels, in this case fallen angels.
Takže keď rozumieme tej fráze Boží synovia, že sú to anjeli, tak aj tuto chápeme, takže tí zlí padlí anjeli sú súčasťou toho satanovho plánu.
And the phrase daughters of men is a phrase referring to the female segment of humanity.
A keď sa hovorí v tom istom texte o ľudských dcérach, tým sú myslené ženy. Ľudské bytosti, ktoré žijú tu na zemi.
When angels appear visibly, they never appear as women or old men, but always as young men.
Je zaujímavé, že keď sa anjeli zjavia viditeľnou formou na zemi, nikdy nemajú podobu ženy a nemajú ani podobu nejakého starca. Vždy sú to nejakí mladí muži.
They're often mistaken for young men.
Niekedy si ich ľudia pomýlia s mladými mužmi.
So what Satan has is many of his fallen angels intermarry with human women.
Takže Satan tu dosiahol, že niektorí z jeho padlých anjelov vošli do zväzku so ženami.
To pervert the messianic line.
Aby sa zvrhlo to ľudské potomstvo, aby zabránil príchodu toho Mesiáša z tohto potomstva.
He came very close to succeeding.
A nechýbalo veľa, bolo by sa mu to podarilo.
One line remained pure and that was the line ending up with Noah and his family.
Zostala jedna čistá, nepoškvrnená, nezasiahnutá línia, to sú tí, ktorých Pán Boh zachránil cez Noachov koráb.
And they were preserved by the means of the of Noah's ark.
V tejto Noachovej arche boli zachovaní cez Boží súd.
Now the fourth aspect is also the father of all humanity in the same way he's the father of all angels.
V štvrtom význame toho slova Boh je otcom všetkých ľudí. Potom, ako sme hovorili o tom, že je otcom všetkých anjelov.
He created all angels individually. He created only two human beings through whom all humanity was generated.
Keď Pán Boh na jednej strane stvoril všetkých anjelov jednotlivo, v prípade ľudí stvoril iba ľudský pár, Adama a Evu, alebo muža a ženu, z ktorých pochádza celé ľudstvo.
So God views all humanity as being the sons of God.
Čiže v tomto zmysle môžeme o Bohu hovoriť ako o otcovi všetkých ľudí.
Let's go to Acts chapter 17.
Môžeme sa pozrieť do knihy Skutkov, 17. kapitola.
And read verse 29.
A tam budeme čítať 29. verš. Skutky, 17. kapitola, v 29. verši si čítame. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosť.
He's addressing Greek philosophers.
Apoštol Pavol tu oslovuje gréckych filozofov.
Not believers.
Nie veriacich.
But he concludes himself and them as being of the offspring of God.
A zahrania seba aj ich, svojich poslucháčov, do tohto opisu, my sme Boží rod, my sme Božie potomstvo.
And so there is the concept of the universal fatherhood of God.
Takže tu má základ tá predstava toho všeobecného Božieho otcovstva.
But this has been misconstrued in liberal circles.
Niektorí liberálni teológovia, liberálni myslitelia toto deformujú alebo zneužívajú.
And they emphasize that since all humanity is of of the fatherhood of God, therefore all humanity is destined for salvation.
A hovoria, že keďže všetci sme Božími deťmi, v tomto zmysle, tak celé ľudstvo bude spasené.
That goes beyond the actual text of scripture.
Ale to ide ďalej, než nám písmo odhaľuje.
Yes, we have a concept of the fatherhood of God of all humanity.
Hoci existuje táto predstava, tento pohľad na všeobecné Božie otcovstvo, že Boh je otcom celého ľudstva,
but salvation is granted individually only to those who truly believe.
Spasenie dostávajú jednotlivo tí, ktorí v neho uveria.
So the concept does not prove salvation of all, only creation of all.
Keď hovoríme o Bohu ako otcovi všetkých ľudí, je to len vo vzťahu k stvoreniu, nie vo vzťahu k spaseniu.
Let's go to Ephesians chapter 3.
Pozrime sa do listu Pavla Efežanom, 3. kapitoli.
And read verses 14 and 15.
14. a 15. verš. Pavol hovorí, preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi. To každý rod sa dá preložiť ako každé otcovstvo.
And he points out that he views God as being from whom every family of the earth is named.
Podľa Boha, od Boha odvozuje svoj pôvod každý rod na zemi. Každá rodina, dalo by sa povedať.
Against the father of all humanity only by virtue of being their creator.
Znova vidíme ten pohľad na Boha ako otca všetkých v tom zmysle, že je ich stvoriteľom.
Let's go to Hebrews chapter 12.
List Hebrejom, 12. kapitola.
We'll read verse 9.
Odtiaľ čítame 9. verš. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime o mnoho viac otcovi duchov, aby sme mali život.
Here God is referred to as the father of spirits without making any distinctions.
Tu je Boh nazvaný otcom duchov bez nejakého užšieho rozlišovania.
And again, this is not salvation relationship, but a creation relationship.
Znova, toto je vzťah, ktorý hovorí o tom, že Boh je stvoriteľom, nie spasiteľom.
God created both the material and the immaterial part of man, like the spirit of man.
Pán Boh stvoril ako tú telesnú stránku človeka, jeho telo, tak jeho vnútornú, duchovnú stránku, ľudského ducha.
Now the fifth facet of God, of the father of God, he's the father of Israel.
Toľko k Bohu ako stvoriteľovi. V piatom význame slova Boh Otec je otcom Izraela.
Let's go to Exodus chapter 4.
Otvorme si Exodus, 4. kapitolu.
Read verse 22.
A tam verš 22. Exodus, 4. kapitola, 22. verš. Mojžiš má faraónovi povedať. Toto hovorí Hospodin. Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti prepusť môjho syna.
Israel is my son, my firstborn.
Izrael je môj syn, môj prvorodený.
Here again, it doesn't mean that Israel was the first nation.
Znova, toto neznamená, že Izrael je prvý národ na zemi.
There were 70 other nations before Israel came into being.
70 iných národov je menovaných v Biblii, prvne vznikol národ Izrael.
It focuses on the uniqueness of Israel as being the only nation that is the national son of God.
Ale zdôraz je na to, že ten pojem jednorodený syn označuje alebo vyjadruje jedinečnosť tohto národa ako Božieho vyvoleného.
And for that reason, God will bring Israel out of Egypt.
Z tohto dôvodu Pán Boh sa ujíma Izraela a vyvedie ho z Egypta.
Let's go to Deuteronomy chapter 32.
Otvorme si ešte Deuteronomium, kapitolu 32.
We'll read verse 6.
A odtiaľ verš 6. 5. Mojžišova 32, 6. Takto sa odplácate Hospodinovi, ľud bláznivý a nemúdry. Nie je ti jazda otcom, patríš mu, on je tvoj tvorca, on ťa udržuje.
In this passage Moses tells Zarah clearly that God is the father of Israel.
V tomto verši Mojžiš napomína Izraelitov a vyčíta im, ako sa stávajú k Bohu, ktorý je ich otcom.
And so Israel as a nation is the son of God.
Takže Izrael ako národ je Božím synom.
Other examples are Isaiah 64 verse 8.
Ďalším príkladom je Izaiáš 64:8.
Jeremiah chapter 3 verse 4.
Jeremiáš 3, 4.
Hosea 11 verse 1.
Hoseáš 11. kapitola 1. verš.
And Hosea's prophecy refers to Israel as a nation.
Hoseáš v tomto prípade znova hovorí o Izraeli ako národe, ktorý je Božím synom.
Matthew 2 simply sees this as a typology of the messianic son of God.
Matúš nadviaže na tie Hoseášove slova a ten text, ktorý u Hoseáša označuje celý Izrael, stiahne na Ježíša samotného.
But the very next verse of Hosea 11 verse 2 shows he's referring to Israel as a nation.
Hoseášovi samotnom vidíme už podľa druhého verša, že hovorí o národe, ktorý bol vyvedený z Egypta.
Another good verse is Malachi chapter 3, chapter 1 verse 6.
Ďalším pekným príkladom je Malachiáš 1. kapitola 6. verš.
That also emphasizes Israel's unique relationship as the son of God.
Znova zdôrazňuje ten jedinečný vzťah Izraela medzi všetkými národmi k Bohu.
So in spite of Israel's failures, God reminds Israel that Israel is his son.
Boh teda pripomína Izraelu, že je jeho otcom, že Izrael mu je synom a má sa tomu podriadiť.
And then we have one more aspect, which is he's uniquely the father of believers.
A zostáva nám tá posledná stránka, posledný aspekt, ktorý hovorí o tom, že Boh je otcom všetkých veriacich.
And this is the salvation facet of the fatherhood of God.
A toto je stránka Božieho otcovstva, ktorá má súvis so spasením.
Okay, let's read John chapter 1 and verse 12.
Prečítajme si z Evanjelia podľa Jána 1. kapitoli 12. verš. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.
Now he emphasizes the salvation facet.
Tu je dôraz na tú stránku, ktorá súvisí so spasením.
Only those among Jews or Gentiles who receive him as the Messiah.
Len tí medzi Židmi či pohanmi, ktorí ho osobne prijali, ktorí v neho uverili ako v Božieho Mesiáša.
Only those who at that point believed him to be the Messianic King.
Tí, ktorí uverili v tom čase, keď prišiel, že je tým mesiášským kráľom.
Only those who believed the full gospel, his death and burial and resurrection.
Tí, ktorí veria všetkému, čo hovorí evanjelium o jeho príchode, o jeho živote, smrti, pochovaní a vzkriesení.
That in that sense he is in the salvation sense he is the father of all believers.
Pre týchto veriacich je on otcom v tom zmysle, že je ich spasiteľom.
Other passages you can mark down include Matthew 5:45.
Ďalšie oddiely, ktoré by ste si mohli poznačiť v tejto súvislosti je Matúš 5:45.
Chapter 6 verses 6 to 15.
Matúš 6. kapitola verše 6 až 15.
Romans 8 verses 14 through 16.
List Rímanom 8. kapitola 14 až 16.
And 1 John 3:1.
A 1. Jánov list 3. kapitola 1.
So these are the six aspects of God the Father.
Toto je 6 stránok Božieho otcovstva.
Let me just briefly mention also concerning the uniqueness of certain works that he performs.
Chcel by som ešte zmieniť v rámci tej druhej časti len veľmi stručne niektoré jedinečné veci, ktoré Boh ako Otec koná.
There are 5 such works mentioned in scripture.
Písmo spomína petoraké Božie dielo.
First of all is God the Father who generates the Son for all eternity.
To prvé je, že Boh splodil syna, alebo Boh plodí syna po celú večnosť jeho otcom.
John 5.
Jánovo evanjelium 5. kapitola.
Verses 17 to 26.
Vo veršoch 17 až 26.
Secondly, it is God the Father who should the decree that brings to pass all that he wills.
Druhá vec je, že Boh ako otec, ako stvoriteľ zvrchovane vládne, čo on rozhodne, to sa aj deje.
Psalm 2, verses 7 through 9.
V tom druhom žalme, z ktorého sme už čítali, verša 7 až 9, to hovoria.
So God has already decreed his messianic son will sit upon the throne of David.
Keď Boh Otec rozhodol, že jeho syn Mesiáš bude sedieť na Dávidovom tróne.
Thirdly, God the Father is seen as doing the work of election.
Po tretie, Boh ako Otec koná jedinečné dielo vyvolenia.
Ephesians 1, verses 3 through 6.
List Efežanom 1. kapitola, verše 3 až 6.
Fourthly is God the Father who sent the Son to do the work of redemption.
Po štvrté, Boh Otec poslal svojho syna, aby vykonal dielo vykúpenia.
John chapter 5 verse 36.
Jan 5:36.
And fifthly is God the Father who will discipline his children.
A napokon posledná vec, Boh ako Otec vychováva svoje deti.
Because this God is our Father, God,
pretože Boh je našim otcom.
We are subject to divine discipline.
Sme podriadení jeho otcovskej božskej výchove.
This is Hebrews 12 verse 9.
O tom hovorí list Hebrejom 12. kapitola 9. verš.
And the purpose of divine discipline is not to punish us just for the sake of punishment.
Zmyslom tej Božej výchovy nie, aby nás trestal len pre trest samotný.
His discipline is for the purpose of bringing us to repentance and back to fellowship with God the Father.
Robí to preto, aby nás priviedol k pokániu a späť do spoločenstva so sebou, ako otcom.
So it's the unique works of God the Father as well as his personality.
Takže sme videli jedinečnosť Božej osoby a jedinečnosť Božieho konania.
Sila.
Selah.